ittihamını dirənib. Rusiyanın üçün deyirlər ki, sanksiya işi biraz da çətinləşdirə bilər, məsələn, danışıqlar yolu ilə yoluna qoymaq lazımdır. İran və Suriya rəsmilər, Rusiya rəsmilərinin Moskvadakı son görüşündən bir rəlləyiş gözləməyə dəyərmi? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiya bildirib ki, İran danışıqlar masasına qayıtmağa razılaşa bilər, baxmayaraq ki, Tehranın mövqeyində hər hansı radikal dəyişiklik nəzərə çarpmır. Nüvə danışıqlarında İran nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani şənbə günü Moskvada prezident Vladimir Putinlə və xarici işlər naziri Sergey Lavrovla danışıqlar aparıb. Görüşdən sonra Lavrov jurnalistlərə danışıqların davam etdirilməsi haqqında razılaşma əldə etdiklərini bildirdi.
Biz
təmaslarımızı davam etdirməyə qərar aldıq və əlbəttə birgə məqsədimiz olan altı tərəfli danışıqların davam etdirilməsi yönündə işləyəcəyik. Yaxın gələcəkdə həmin danışıqlarda iştirak edən tərəfdaşlarla təmaslarımız olacaq. İran gələcək danışıqların əsasını təşkil edən onların təkliflərinə reaksiya verib. Tehranda isə Xarici İşlər Naziri Manu Kərməttəki deyib ki, İran Rusiyadan zənginləşdirilmiş uran almaq təklifinə baxmağa hazır olmasına baxmayaraq, həmin prosesi öz ərazisində dayandırmayacaq. İran nüvə texnologiyalarını öz haqqını təmin etməyə çalışır, amma bu iş də onun başqaları ilə başqa sahələrdə birgə işləməsinə zidd deyil. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan 5 ölkənin və eləcə də Almaniyanın iştirakı ilə Tehrana qarşı sanksiyalar haqqında danışıqlar davam edəcək. Bu vaxta kimi Moskva ilə Pekin İrana qarşı maliyyə məhdudiyyətləri və rəsmi nümayəndələrinin xarici səfərlərinə qadağalar nəzərdə tutan Avropa ölkələrinin təkliflərinin qəbuluna imkan verməmişdi. Rusiya nisbətən yumşaq tədbirlər təklif edir, Birləşmiş Ştatlar isə əksinə daha sərt sanksiyaların tərəfdarıdır. Vaşinqton Tehranın nüvə silahının istehsalına can atmaqda günahlandırır, İran isə öz nüvə proqramının sırf mülki təyinatlı olmasında təkid edir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Avropanın İrana sanksiya qoymasına bağlı verdiyi təkliflər bəllidir, amma Avropa Birliyinin Azərbaycana dair fəaliyyət planı gizli saxlanılır. Məqsəd nədir? Bu barədə birazdan danışacaq. Hələlik isə BMT ilə bağlı ən son
bir xəbərimiz də var. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün İstanbulda keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak edəcək. Beynəlxalq konfrans şərqlə qərb sivilizasiyaları arasında dialoqa həsr olunub. Kofi Annan həmin tədbirdə sivilizasiyalar arasında dialoqu yaxşılaşdırmaq üçün nə kimi təkliflər irəli sürülə bilər, bunları dinləyəcək. Tədbirdə İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi iştirak edəcək, Cənubi Afrikadan olan Nobel mükafatçısı Desmond Tutu və başqaları da olacaqlar. Müzakirələr bugün keçiriləcək.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayan növbədə bu həftədən gözlənilənlər barədə məlumatdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu həftə Azərbaycanda yenə bayramdır.
Bakı yenə NATO-dan gələn olacaq.
Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Qarabağ məsələsini yenə müzakirə edəcəklər.
Bütün bunlar bu həftə gözlənilən hadisələrdir. Bu haqda Arifə Kazımova danışacaq. Amma vəcə keçən həftə baş verən mühüm hadisələrə qısaca nəzər salıq.
Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Brüsselə səfər etdi. Avropa Birliyi ilə enerji memorandumu imzalandı. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso'nun sözlərinə görə bu memorandumun icrası Azərbaycanın Avropa Birliyinin enerji bazarına daha yaxşı inteqrasiyasına imkan verəcək və Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək. Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə isə Azərbaycan və Avropa Birliyi arasındakı münasibətlərin yeni erası başlanır. Brüsseldən sonra Moskvaya baş çəkən İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşdü. Rusiya mediasının məlumatına görə görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə imzaladığı enerji memorandumu da müzakirə olunub. Azərbaycan hökumətinin seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik və əlavələrlə bağlı təklifləri dekabrın əvvəllərində Strasburqda müzakirə olunacaq. Ötən həftə Azərbaycana səfər eləmiş Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Bukikyo belə deyib. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsi son illər təkmilləşdirilsə də bəzi məqamlar üzərində iş davam etdirilməlidir. Noyabrın 7-sində bir qrup jurnalist dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin binası qarşısında icazəsiz piket keçirməyə cəhd elədi. Polis aksiyanın baş tutmasına imkan verməsə də, jurnalistlər azad söz, azadlıq, Mirzə Sakitə azadlıq şüarlarını səsləndirə biliblər. İndi isə bu həftə gözlənilənlər barədə. Noyabrın 14-də Brüsseldə Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə Azərbaycana dair fəaliyyət planı qəbul olunacaq. Həmin gün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü də gözlənilir. Noyabrın 15-də NATO Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Səfərdə məqsəd Cənubi Qafqazda vəziyyətlə bağlı məruzə hazırlamaqdır. Noyabrın 17-sində Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunacaq. Noyabrın 17-si və 18-də Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri gözlənilir. İlham Əliyev türk dilli dövlət başçılarının samitində iştirak eləyəcək.
Bu həftə xeyli hadisə var.
Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bu həftə gözlənilən hadisələrlə bağlı, keçən həftənin icmalı ilə bağlı daha ətraflı məlumatları bizim saytımızda Azadlıq radiosu az saytında da tapa bilərsiniz. Azadlıq radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Onlara suallarınızı ünvanlayıb sonradan elə bizim saytımızda Azadlıq radiosu az saytında həmin suallara cavabları oxuya bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Azərbaycan futbol üzrə milli komandası Andasının baş məşqçisi Şahin Diniyevdir.
Artıq suallar daxil olmağa başlayıb. Zali Nəsibli imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam Sumqayıtdan yazır. Salam Şahin müəllim. Azərbaycanda kişi futbolundansa qadın futbolunun inkişaf perspektivlərinə necə baxırsınız? Etiraf etmək lazımdır ki, komanda oyunlarında qadınlarımızın kişilərə nisbətən daha yaxşı göstəriciləri var. Bunu Jali Nəsibli yazır.
Yəqin voleybol komandasını.
Voleybol komandasını deyir.
Handball komandasını.
Turxan imzalı dinləyicimiz yazır ki,
Bakıdan yazır.
Bakıdan Şahin Diniyev istifa vermək fikriniz var mı? Qalib Tahirzadə yazır Zakatalıdan. Şahin bəy, siz yaxşı futbolçu ola bilərsiniz, amma bu demək deyil ki, siz həm də yaxşı məşqçisiniz. Sizə elə gəlmirmi ki, öhdəsindən gələ bilmədiyiniz işi öz üzərində götürmüsünüz. Bunu deməli, Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Qalib Tahirzadə yazır. Siz də saytımıza daxil olun, Şahin Diniyevə istədiyiniz sualı verin. Qeyd edelim ki, sizin suallarınız bura redaktə olunmadan, hətta orfoqrafik səhvlərə belə toxunulmadan saytımıza qoyulacaq. Bu da fikrinizin orijinallığını saxlamaq üçündür.
Bundan sonra Azadlıq Radiosu az saatində siz həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı sorğularda da iştirak edə bilərsiniz. Sorğumuzun bu dəfəki sualı belədir. Elmar Hüseynov, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin obyektiv araşdırılmasına inanırsınızmı? Müxtəlif cavablar var. İstintak obyektiv aparılır, istintak ləng gedir, cinayətkarlar gec-tez cəzalarını çatacaqlar və başqa. Siz də saytımıza daxil olun və seçdiyiniz sualın qabağında sadəcə bir işarə qoyun.
Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan əsas xəbərlər.
Amerika prezidenti George Bush bugün İraqla bağlı yeni strategiya təklif edən komissiyanın üzvləri ilə görüşəcək.
Cənubi Asiyada seçicilərin 99% müstəqilliyə səs veriblər. Bu exit polling nəticələridir. Referendumun rəsmi nəticələri bugün açıqlanacaq.
İraqın baş naziri deyib ki, hökumətdə köklü dəyişiklik eləmək lazımdır. Bunsuz ölkədə sabitlik mümkün deyil.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Müdafiə Nazirləri görüşəcəklər. Nazirlərin görüşündə Rusiya ilə əməkdaşlığın perspektivləri, Özbəkistana sanksiyaların götürülməsi, bir də Əfqanistanda polis nəfərlərinin təlim görməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərinin başlıqları idi. Bizi dinləməkdə olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanın Avropanın qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı sənəd niyə gizli saxlanılır?
Azərbaycanın ali məktəblərində bir dərs də artdı. Tələbələrin bir dərsi də artdı, antinarkotizm dərsi.
Vladimir Kliçko dünya çempionu titulunu müdafiə elədi. Bugün idman xəbərlərində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı ən son nəticələri dinləyə biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Sabah Azərbaycanla Avropa Birliyi qonşu olacaq. Brüsseldə Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı sənəd imzalanacaq. Sənədin adı belədir, Azərbaycana dair fəaliyyət planı. Yəni, Azərbaycan Avropa Birliyinə qonşu olmaq üçün özlərinə hansı öhdəlikləri götürür, Avropa Birliyi Azərbaycanla münasibətlərini necə quracaq? Amma hökumətdən başqa Azərbaycanda bu sənədin üzünü gördüm deyən yoxdur, mətni heç kəsə göstərmirlər.
Məsələn, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda, qəbul olanda bütün şərtlər əvvəlcədən deyilmişdi. Demokratiya, siyasi məhbuslar belə. Maraqlıdır ki, Ermənistanda da vəziyyət eynidir. Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin sədri İlqar Məmmədov deyir ki, bəlkə də bununla bağlıdır ki, yəni sənədə ona görə gizli saxlayırlar ki, hər iki sənəddə Qarabağ məsələsi ilə bağlı elə şeylər var ki, hökumətlər ona açıqlamaq istəmirlər. İlqar Məmmədovla Arifə Kazımova bu barədə söhbət edib, söhbətə qulaq asaq.
Heç bir məlumat hökumət tərəfindən verilməyib və Gürcüstanın planı bizdə var. Azərbaycanın imzalayacağı isə, bir də Ermənistanın imzalayacağı sənəd yoxdur. Nəyə görə yoxdur, bunun hələ aydın deyil. Nəyə görə hökumətlər, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri bunu ictimaiyyətə açıqlamayıblar, bu bir qədər aydın deyil.
Bax, sizcə hansı öhdəliklər var konkret bu sənəddə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında? Siyasi öhdəlikləri götürək birinci, var mı belə bir öhdəlik?
Öhdəliklər var, siyasi öhdəliklər var, siyasi sahəyə aid. Orada demokratiyanın inkişaf etdirilməsi, seçkilərin keyfiyyətinin artırılması, insan hüquqlarının qorunması və mətbuatın azaldığı filan. Yəni, bunlar hamısı prinsip etibarilə öz əksini tapmışdır güya. Yəni, güya ona görə deyirəm ki, bizim hökumətlə də görüşümüz olub, bizim komitənin. Biz iyun ayında həmin fəaliyyət planına dair öz rəyimizi təqdim eləmişdik və bizə hökumət nümayəndəsi, yüksək səviyyəli hökumət nümayəndəsi dedi ki, bizim o rəydəki fikirlər, biz onu versəydik də, verməsəydik də, əksini tapıb fəaliyyət planında.
İlqar, bir də ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, yəni Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, istənilən halda bu müddəyə yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınmaqla əks oluna bilər bu sənəddə. Ancaq yəni maraqlıdır ki, bəzi məlumatlar sızdı ki, bir müddət əvvəl güya bu sənəddə BMT qətnamələri qeyd olunacaq. Yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü birbaşa deyil, dolayısıyla təsdiqlənir. Yəni
burada problem məsələ onda deyil. Problem onda deyil ki, Azərbaycan mətnində nə qeyd olunacaq. Problem ondadır ki, Ermənistanla imzalanan mətnində nə qeyd olunacaq. Və bizdə şübhələr var ki, Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında imzalanan eyni tipli sənəddə ərazi bütövlüyü deyil, xalqların öz müqəddəratının həll etmə hüququ qeyd olunsun. Yəni, bizim sənəddə ola bilsin ki, yazsınlar ki, ərazi bütövlüyü, amma Ermənistan sənədində bu münaqişəyə haqqında deyilərkən, xalqların öz müqəddəratının həll etmə hüququ haqqında danışılsın. Bu da o qədər də yaxşı hal deyil.
Maraqlıdır görürsən, sənəddə yazılanlar sənəd imzalanandan sonra da mı gizli qalacaq? Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin sədri İlqar Məmmədovla müsahibəni dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişini hər gün səhər saat 8-in yarısında da dinləyə bilərsiniz. ANÇ-in 102 FM dalğasındır. Saat 8-ə kimi bu dalğada görüşünüzə gəlirik. Amma Azadlıq Radiosu həmişə olduğu kimi AM-dəki dinləyicilərinə də sadiq qalır. Saat 8-dən 9-a kimi bizi orta dalğada AM-1530 və 1296 tezliklərində hər gün gözləyin.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də bu səhər tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlərin buraxılışı başa çatandan sonra verilişin bu dəfəki qonağı Qarabağ Əlilər Cəmiyyətinin sədri Etimad Əsədovdur.
Tanınmışlar. Konkret şəxslər vardır ki, öz öhdələrinə düşən işləri yerinə yetirmirdilər. Bu hacı qafsiyası haradasa bir həftə ara vermək şərti ilə bir ay davam etdi. 70-ə qədər Qarabağ müharibəsi 50 dünyasını dəyişmişdi. Biz orada minaya düştük və orada bizim bir Nemat adlı qardaşımız dünyasını dəyişdi. Əməliyyat olundum və ayağımı saxlamaq mümkün olmadı.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin rəhbəri Etimad Əsədovdur. Dinləməyi unutmayın.
Xəbərlər başa çatandan sonra da bizdən ayrılmayın. Düz 9 dəqiqədən sonra, 8 dəqiqədən sonra İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar Verilişi efirə gedəcək elə bu dalğada.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın ali məktəblərində marafon başlayır. Adı da belədir, sağlam həyat dərzi. Amma tələbələr heç yerə qaçmayacaqlar. Bu, narkomaniyaya qarşı mübarizə marafonudur. Əksin, onları bir yerə yığıb başa salacaqlar ki, narkotiklərdən uzaq olmaq üçün neynəmək lazımdır. Marafonu hökumət keçirir.
Üstəfinin isə 15 günündən qabaq Bakı polisi də demişdi ki, məktəblərdə uşaqların 70% siqaret çəkir.
Elədir, və deyəsən, hökumət onu da deyir ki, bu məsələlərin üstünə möhkəm düşmək fikri var. Bu il narkotiklərlə bağlı cinayətlərə görə tutulanların sayı artıb, bəlkə də buna görə də ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Noyabrın 10-undan başlayaraq Gənclər və İdman Nazirliyi ilə narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası ali məktəblərdə sağlam həyat marafonuna başlayır. Marafon çərçivəsində tələbələrə narkomaniyanın mahiyyətini izah edən, ondan çəkinməyən yollarını aşılayan informasiyalar, broşuralar, kitabçalar verilir. Onlarla müzakirələr aparılır. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqib Abbasovun sözlərinə görə belə bir tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd ali təhsil müəssisələrində gənclərin narkomaniya meyllənməsinin qarşısını almaqdır. Cənab Abbasova görə təhlükəli həddə olmasa da Azərbaycanda gənclər arasında narkomaniya meyil var. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında işçi qrupun rəhbəri Sırafil Əliyev deyir ki, onlar bu cür tədbirlərlə gəncləri narkomaniyadan çəkindirməyə çalışırlar. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda təxminən 18 min narkomanın qeydiyyatda olduğunu deyən cənab Əliyevin sözlərinə görə onların əksəriyyəti gənclərdir. İsrafil Əliyev düşünür ki, narkomanların sayı barədə həm rəsmi həm də beynəlxalq təşkilatların rəqəmlərinə bir qədər ehtiyatlı yanaşılmalıdır. O hesab edir ki, rəsmi məlumatlarda narkomanların sayı az, bəzi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında isə əksinə şişirdilərək çox göstərilə bilər. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Beynəlxalq Antinarkotizm Mərkəzinin baş narkoloqu Akif Abdullayev deyir ki, əslində rəsmi məlumatlarda Azərbaycandan narkotik maddələrdən istifadə edənlərin 18 min olması ilə bağlı rəsmi məlumatlar heç bir şübhə doğurmur. Çünki bu məlumatlar Respublika Narkoloji Dispanserində qeydiyyatda olanların siyasıdır. Amma narkotik maddələrdən istifadə edənlərin əksəriyyəti dispanserə müraciət eləmir. Bu baxımdan da beynəlxalq təcrübədə daha dəqiq məlumat əldə olunması üçün rəsmi məlumatlar ona bəzən də 15-ə vurulur. Bu düstur tətbiq edilərsə, onda Azərbaycanda təxminən 200 min nəfərin narkotik maddələrdən istifadə etdiyi məlum olur. Bu sahəyə meyllənən qadınların sayına gəlincə, Akif Abdullayevə görə bu rəsmi məlumatlarda göstərilən rəqəmlərin təxminən 2%-ni təşkil edir. Rəsmi statistikaya görə təkcə bu ilin 9 ay ərzində 1600 nəfərə yaxın adam narkotik maddələrin satışına və istifadəsinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub ki, onun da 400 nəfərdən çoxu 30 yaşına qədər olanlardır. Narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı isə 1900-ə yaxın fakt aşkarlanıb.
Qanunsuz dövriyyədən 463 kiloqram müxtəlif narkotik götürülüb. Bu, ötən ilə müqayisədə xeyləq fərqlidir. Çoxdur. Bu, təxminən bir 20% çoxdur.
Həmin müddət ərzində 5 nəfər az yaşlı saxlanılıb. İsrafil Əliyev deyir ki, onlar az yaşlıları bu yoldan çəkindirmək, onların gecə barlarına düşməsinin qarşısını almaq üçün növbəti tədbirlərini valideynlərlə birgə keçirəcəklər.
Narkomaniyadan uzaq olmağın bir yolu da idmanla məşğul olmaqdır. Birazdan idman xəbərləri də olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtından 9:25. Barcelona yenə lider oldu. Vladimir Klitschko isə dünya çempionu titulunu müdafiə elədi. Bugün həftənin bazar ertəsi günüdür. Bu o deməkdir ki, Azadlıq Radiosunun efirində siz bugün həm də futbol gündəliyini, dünya futbol gündəliyini dinləyə biləcəksiniz. Gündəliyi Röşən hazırlayır. Röşən, nə xəbər var?
Bu Avropada və bu həftənin sonu, belə deyək də, fantastik oyunlar oldu. Van Nistelrooy 4 gol vurdu bir oyunda və Real Madrid Osasuna üzərində 4-1 qələbə qazandırdı. Barcelona isə Saragozanı 3-1 udub, turnir cədvəlində yenə birinci oldu, 23 xalından. İl Sevilyanın 22 xalı var, ikinci də üçüncü yerdə gedən Real Madridin isə 20 xalı var. İngiltərədə Arsenal Liverpoolun qapısından 3 cavabsız top keçirtdi. Chelsea isə Wolfordu uddu 4-0. Manchester United 31 xalın liderliyini qoruyur. Chelsea 3 xal az toplayıb və ikinci də Arsenal 3-cü yerdə gedir. İtaliyada Lazio Udinese-ni 5-0 məğlub edib. Palermo isə Torino'nun qapısından 3 top keçirib. Başqa oyunlar Parma Inter 1-2, Sampdoria Kevo 3-0. Palermo turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. 27 xalından Inter daban bastı gəlir. Eyni xalından ikincidir. Roma 23 xalından 3-cüdür. Türkiyədə lider Fenerbahçe səfər oyununda Dənizli Sporla heç-heç eləyib 0-0. Vestelmanisa Spor isə evdə Ankaraspora uduzub 1-3. Qaltısaray isə azarkeşlərini sevindirə bilib, Sakaryasporun qapısından 4 cavabsız top keçirib. Başqa oyunlar Beşiktaş, Sivasspor 0-1, Trabzonspor, Antalyaspor 0-0. Turnir cədvəlinə 27 xalından Fenerbahçe başçılıq edir. 23 xal toplayan Vestelmanisa Spor 2-ci yerdə gedir. Qaltısaray və Beşiktaşın hərəyə 21 xalı var. Və super ağır çəkidə dünya çempionu Vladimir Klitschko öz titulunu müdafiə elədi. 7-ci raundda Amerikalı Kelvin Brook'u nokauta göndərdi. Klitschko IBF Beynəlxalq Boks Federasiyasının versiyası üzrə dünya çempionu titulunu bu ilin aprelində qazanmışdı. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İdman xəbərlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz, həm də mətnini oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır. Və sonda yenə hava məlumatını dinləyək, amma bu dəfə həftəlik proqnozu. Həftə boyu hava bulutlu olacaq, sinoptiklər belə vəd edirlər, arabir yağış yağacaq, hava soyuqlaşacaq bu həftə, 8 dərəcəyə qədər düşəcək temperatur.
Bu həftə sinoptiklər xəbərdarlıq eləyir ki, rayon yerlərində də hava pis olacaq, yağış yağacaq, şimşək çağacaq, dağlarda hətta sulu qarda qar da yağa bilər. Ola bilsin ki, dağ çaylarında daşqın olsun.
Sizə hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzuluruq, elə həftə boyu da yaxşı-yaxşı xəbərlər eşitməyə arzuluruq. Həftə boyu səhər-səhər ən son xəbərləri biz çatdırmağa çalışacağıq. Ülviyyə Səzadə,
Rövşən Qəmbərov.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir xəbər əsər verilişdə başa çatmaq üzrədir. Xatırlayaq görək bu səhər olan əsas xəbərlər hansılar idi.
İraqın başnaziri deyib ki, hökumətdə köklü dəyişiklik lazımdır. Bunsuz ölkədə sabitlik yaratmaq mümkün deyil.
Kırgız parlamenti bir həftəli mitinglərdən sonra bugün ilk dəfə yığışacaq.
Amerika Prezidenti George Bush bugün İraqda yeni strategiya təklif edən komissiyanın üzvləri ilə görüşəcək.
Bunlar bir saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri, deməli, tanımışlar proqramı ilə davam edəcək verilişi İlqar Rəsul aparır. Bu yarım saat isə sizlə biz söhbət edirdik.
Rövşən Qəmbərov,
İlviyyə Səbzadə. Sağ olun.